Xudo qadimdanoq o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozuvlarda bashorat qilganidek, ushbu xushxabar uning o'g'li haqidadir. Iso Masih jisman Davud zurriyoti esa-da ruhan ilohiylik kasb etadi. U qaytadan tirilib, Xudoning o'g'li ekanini qudratli ravishda namoyon qildi. Shunday qilib, Rabbimiz Iso Masih nomidan barcha xalqlarni iymonga bo'ysundiraylik deb Xudo uning ismi haqqi bizga inoyat qildi hamda havoriylikni ato etdi. Iso Masih da'vat etgan sizlar ham o'sha xalqlardansizlar. Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan barcha Rimda yashovchilarga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugundan boshlab biz sizlar bilan kalomdan muhim o'rin egallagan havoriy Pavlusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havoriy Pavlusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobdir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Havoriy Pavlus Hazrat Iso haqida gapirar ekan, uning tabiati haqida batafsil tushunchalar berib o'tgan. Masalan, Masihning ilohiyligi 3 ta xususiyat bilan belgilangan. Avvalambor, uning qudrati. Aynan u qilgan mo'jizalar uning ajoyib qudrat egasi ekanidan dalolat berar edi. Uning ushbu qudrati uni chindan ham Xudo tomonidan yuborilganini yaqqol ko'rsatardi. Ko'pgina odamlar uning qilgan mo'jizalarini guvohi bo'lishgan. Shogirdlari va uning izdoshlari uning buyuk mo'jizalarini ko'rib, Hazrati Isoni butunlay Xudoga tegishli ekaniga iymon hosil qilishar edi. Hazrati Isoning ikkinchi xususiyati bu uning muqaddasligi bo'lgan. Lekin muqaddas tabiatga ega bo'lish nimani bildiradi? Biz odamlar muqaddas bo'lishimizning ilojisi yo'q. Shunda ham biron bir pok yoki yaxshi odamni ko'rib unga nisbatan muqaddas so'zini ishlatamiz. Yoki bo'lmasa, xalqimizdagi ayollar ismini ham ko'p tilga olamiz. Bordi-yu, biron kimsani muqaddas deb chaqirsak, buni maqtov sifatida ishlatamiz. Lekin Hazrat Isoga kelgandachi, uning muqaddasligi ham maqtov shaklida keladimi? Yoki bu uning xususiyati jiddiyroq ma'noni kasb etadimi? Albatta yo'q. Muqaddas degan ibora jiddiy va kuchli ma'noni kasb etadi. Uni buyuk so'z deb ham aytsak bo'ladi. Uning muqaddasligi uchun laqab yoki maqtov shaklida kelgan so'z bo'lmay, aksincha, uning muqaddasligi aynan uning Xudo tomonidan kelganligi va Xudo bilan barqarorligi haqidagi ma'noni anglatar edi. Ya'ni, Xudo bilan yagonalikda butun bo'lganidan xabar berardi. Hazrat Isoning 3-chi xususiyati esa uning o'liklardan tirilgani edi. Aynan qayta tirilishi uning ilohiyligi haqida dalolat berar edi va uni chindan ham Xudo tomonidan yuborilgan najot qo'zisi ekanining isboti edi. Aynan uning 3 kundan keyin tirilgani bizga berilgan umidning tasdig'i edi. Hazrat Isoning xoshdagi o'limidan so'ng umidini yo'qotgan shogirdlar uning qayta tirilganini ko'rib iymonlarida kuchaygan edilar. Chunki bu barcha haqiqatlarning amalga oshishi va barcha umidlarning ro'yobga chiqishi edi. 6 va 7 oyatlarda havoriy shunday dedi. Iso Masih da'vat etgan sizlar ham o'sha xalqlardansizlar. Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan barcha Rimda yashovchilarga otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Omon bo'linglar.